Welcome to Hentana Nights Podcast, ang inyong midnight thoughts na walang pinipiling oras, ang long-distance friend mo na mahiling mag-advise, at ang go-to hub mo kapag gusto mo lang ng maingay sa buhay. This podcast is hosted by yours truly, Jelly!
Boss, ba't ka na sa Tinder?
Eh kasi diba nahuli ko si Ronnie nag-cheat sa akin? So, gusto kong bumawi.
Ay naku, Box. Sigil-tigilin mo na yan. Wala ka namang papala dyan.
Anong walang mapapala? May 10 matches na nga ako eh. Git ka, ano?
Tingin nga. Cute ba?
Hello to your left ear. Hello to your right ear.
And hello sa inyong lahat! Welcome to episode 6 of Hentahan Night Season 2! Kumusta kayo mga kahuntahan? Nakapagpa-picture na ba kayo sa Manila Bay? Char! Sana nawala yung stress nyo, yung depression nyo, anxiety, after nyo makita yung Manila Bay. Kasi sayang naman yung million-million no, na ginastos doon. Char! So eto na nga, ang topic natin for today ay about dating, yes. At meron tayong nagbabalik. Muling nagbabalik na guest. Ayoko sanang magdoble ng guest. Lalo na same season lang. Nag-guest lang siya this season. So, kaso wala na akong mapili. Char! Hindi. Yung totoo lang, ano, parang last minute changes dun sa guest na dapat i-guest ko sana. So, ayun, napilitan. Eh, napakapamigay kasi na itong guest ko na ito. Pero sobrang nag-enjoy kami sa recording nito and I hope you guys like it. So, sit back, relax, and enjoy the show. Please welcome our guest, si Tiel Mangubat. Welcome back to Hentahan Nights, Tiel.
Tuloy ko pa may sabang hype ko.
Gusto mo bang magpakilala sa mga kahuntahan natin na hindi ka kilala pa?
Ako po sa si Tiel, lokal-lokal.
At least masaya. Masaya ka naman.
Oo naman, partang love.
Alam mo, tamang-tama na meron kang love life ngayon.
Alam, bakit?
Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay about dating.
Dating?
Meron ka bang definition dyan?
Ikukumpara ko nalang ang dating sa wildlife.
Wildlife?
Like, meron prey at meron predator. Ganun ko siya na-visualize. It's a hunting ground.
Oh, okay. Anong hayop?
Pag ikaw ahas.
Kailangan ko maging ahas kasi huliin ko yung mga manok dyan sa background mo.
Please, please. Kung magiging ahas, bakit sawa?
Ano kung na kaya?
Pero si Kiel, nakailang dates ka ba bago mo na meet yung jowa mo ngayon?
Bilangan, may tarahan.
May tali tayo, girl.
Wala ka iya kasi wala akong binilag. Ayun, hindi ko na sila binilag.
Oh my gosh, hindi siya nagbilang. More than 10 siguro yun.
Wait lang.
Okay, talaga nagbibilang po siya.
I think ako limang dates.
Oh, limang dates. Pwede naman, nabibilang pa sa isang kamay.
Naman.
Okay, sabi dito, dating actually means when they say they're seeing someone or hanging out or having a thing. Oo. Pero actually, iba siya sa ibang ano ha. Kasi sa Philippines, ano ba yung dating sa Philippines na alam mo?
Part siya ng ligawan.
Oo, part siya ng ligawan, no? Actually, ako, meron akong misconception dyan. Kasi dati, ang iniisip ko, kapag nag-date na kayo, ibig sabihin, meron na kayong mutual understanding. Parang ganon. Nung bata-bata tayo, yung tipong, ala, kasi, alam mo makipag-date ako kung hindi ko pakilala yung tao.
Yung misconception mo yun. It's actually, parang yun yung dating naman sa Western.
No, hindi.
Kasi they have a mutual thing going on. Right?
Hindi, kasi dito, di ba, kung wari, ma-meet mo sa app, magde-date agad, parang meet up. Dito, dating na yun. Pero sa atin, sa Pinas, hindi pa yun considered na dating, di ba? Parang ang dating, parang tinatawag na talaga. Yung parang exclusively dating na sa atin yun.
Ang tawag sa Pinas, kapag mag-meet from, kunwari, app, Yung eyeball.
Eyeball. Eyeball. Ganun, yun pa rin ang term. Parang ang corny pa rin ang term.
Hindi na.
Meet up ng tawag. Tama ba?
Baka malaman na mga tagapakinig na aking matanda. Eyeball.
Ano, ibigay yung edad mo?
Bakit sarima pa din naman?
Sabi dito ha, sa trulyfilipino.com, kasi merong mga how to date Filipinas, mga ganyan, or how to date, you know, Filipino people. Sabi dito ha, sabi dito, 98% of the time, it's usually the man who makes the first move. Ito for ano ha, hetero couples.
Yung masculinity issue, but parang kailangan lalaki yung mag-make move. Pag baba yung una nag-make move, parang si Lef, ang sasabihin kasi sila malandi, flirt, ganyan, poka.
Pok-pok, char. O hindi naman,
Hindi na, iniiba na natin ang
narrative.
Ang narrative, yes.
Okay, ito, some Filipino parents could be quite strict. Actually, yung iba nag-a-ask pa ng parents permission. Aware ka ba doon? Before the date. Nagpaalam ka ba?
Nagpaalam ako makikipag-date? Hindi.
Pero siguro na-experience ng mga ate mo.
Yung ipagpapaalam sila ng guy, yes.
Okay.
Nung naging kami na ng boyfriend ko ngayon, yes.
Oh my God, boyfriend. Okay.
That term is so new to me. Nung naging kami na, pinagpapaalam ako sa ina, like, didate ko lang po si Uta, ganyan.
Wow. Seryoso. Uto talaga, hindi ining.
Siyempre, pa kami na lang yun.
Oh, wow. Ang sweet. Ang sweet.
Makakababayo?
Ay, bakit? Babae ka naman.
Feeling ko may abaryo akong tumubo. Dito sa, no,
nakaganon. Okay, ito, sabi dito ha. More than 86% of Filipinos are Catholic. Tapos, they believe na ano, parang nagpuput sila ng highest value when it comes to family and relationships. So siguro kaya ganun yung outlook natin sa dating, di ba?
Yeah. Yes, yes. Actually,
okay, punta tayo sa mga papol. Mm. Nagpapol tayo si Tiel. Aware ka ba?
Yes, I'm aware. Bumunta ako sa Facebook. Nakita ko.
Bakit ka ba nasa Facebook? Dapat sa Instagram ka, girl. Mas maraming bumoto sa Instagram. Okay. Ito, first question. Sasagutin mo muna, tapos sasabihin ko sa'yo yung poll, yung result ng poll. Okay, have you ever considered online dating?
Yes, of course.
Saan app mo na-meet yan?
Will you believe na si Decente kong app makita?
Anong like, Decenteng app?
Sa Facebook.
Wait lang, ito ba yung Facebook dating or yung actual na Facebook na tipong nakita mo lang yung profile, ganyan? May mutual friends.
Nag-send ko na siya sa Facebook. Tapos, nag-story siya. Tapos, nag-reply na lang ako sa story.
Wow! Ganun pala yun. Okay.
Eh, alam mo nyo naman ako, as a Gemini, napakahusay, speed talker.
O, sa mga gusto dyan, di ba? Mag-watch-watch na lang sa ano. Abang-abang na lang sa My Day nila. Tapos, mag-react-react sila, di ba? Para mapansin sila ng ng prospect nila. Okay, sabi ng mga kahuntahan natin, 65% nag-yes, 35% yung nag-no. So, do you think yung mga nag-no, they're missing out on something? Oh.
Yung mga nag-no? Huh? Are they fossils na?
Grabe, ancient, ganyan. Hindi siguro ano, kasi meron akong follow-up question dun eh, dun sa mga nag-no. Sabi ko dun, if no, bakit? Tapos yung dalawang options na sinabi ko, dalagang Pilipina me or scary?
Siguro kung nag-no ako, sabihin ko siguro, scary.
Yeah, actually, mas madami yung nagsabi ng scary. 71% nagsabi ng scary, 29% sabi dalagang Pilipina me. Siguro kasi ano, kasi diba yung ibang tao parang scam, o kaya mga mga manguha ng organs.
Ay, catfish.
Oh, catfish, isa pa yan. Alam mo yung meme? Yun nga yung sa organ. Tapos nakalagay dun sa meme, if it's a dick, I'm okay with it. Parang ganun. Pero mayroon ding sumagot ng dalagang Pilipina sila, ha?
Sabi niya.
Oo, parang very conservative.
Mm-hmm.
Okay, next question. anong tinitingnan mo sa profile? Yung totoo, looks or interests?
Kasi sa mga dating profile, unang magaling makikita is photo. Tapos kung interested ka sa photo, saka mo siya itatap kasi, tapos i-scroll down mo para makita yung interest. So, ay looks talaga muna.
Looks talaga. In fairness, yeah. Ha, honest naman yung mga sumagot nito. Kasi 61% sabi nila looks, tapos 39% interest. Parang naisip mo ba na very superficial yun? Yung ganong ano, palakad ng mga dating apps na to. Na parang looks muna.
Kaya may iba nagka-catfish kasi hindi pumapasa yung looks nila. Eh. So, they try to pose as somebody.
Oo, sabi ni, ano, ni Mr. JM of Pizarro Tale, sabi niya, looks muna, then interest. Walang sense ang looks kung di tugma ang interest. Parang ganon.
Same naman kami ni Miss J.
Mr. JM, ikaw naman.
I'm sorry.
Next question. Kung ang kadate mo may looks pero hindi brainy, carry lang or wit? Brain is importanter. Importanter.
Wait lang. Kasi I've dated people na may looks lang talaga. Like, ganda lang ang laban. Tapos na bored ako. Like, after few dates, like, ayaw ka lang. So, mas gusto ko yung makakausap ko on my same wavelength kaysa sa looks lang.
Well, important naman talaga yun, di ba? Especially if you're looking for a partner. Parang ganun.
Kasi nga, beauty fades.
Okay, sabi nila, 71% brain is more important. Okay, next. Kung ang kadate mo, interesting, may looks and brain, pero tumatalsik kang laway. G, bigyan ko ng mask or no?
Ito, napaka-choosy. Kung wag mo, no. Nakikipag-kiss ka nga siguro sa pogi na makikiss sa'yo, tapos tatalsiyan ka ng naway. Tsaka may iba may kink na gusto nila dinudurad sa'yo. Tapos, why not? Kung yun yung cake mo.
Siguro iba more pa. Okay, sabi dito, 71% G, bigyan ko ng mask. O, di ba, hindi sila maarte, bigyan nila ng mask.
See? Kasi nga, pakikipag-kiss ka na din naman.
29% yung nag-nag.
Ang talaga nga sila, super hygienic. Okay.
Oo, meron ka na bang nakadate na merong weird, ano, weird mannerisms, yung mga ganon?
Weird mannerisms. Meron, like, kasi nga, divisible by 5, saka gagawin yung
next. Ah, talaga? Oo. Very particular sa time. Parang stressful. Ano yun? May alarm clock siya, ganun.
Iniiwan ko na lang. Kaya hello, goodbye.
Okay, ito. Personal questions agad or general convo starters?
I go personal and then...
Oh, okay.
Tapos saka tayo, resurface ba? Parang it keeps the... convo interesting. Oh, masterclass yan ha sa mga online dating.
Pero ano, ang sabi nila, 78% general convo starters muna. Tapos 22% personal questions agad.
Like ano ba yung convo starters? Ano mean mo? Saan ka nakatira? Saan ka nag-graduate? Ganon?
Oo, mga ganun. Ako naman, feeling ko ano din ako eh, ma-ask din ako ng personal questions agad.
Tsaka pag ganun, parang alam nila kung anong makukuha nila from you. Tapos, syempre doon, baka papakita ang gilas ka na, kasi ganyan-ganyan. So, malalaman niya yung views mo. So, mas magkakaroon siya ng cheat sheet, kumbaga, kung match talaga kayo. Di ba?
Oo, no. Pero kasi ang mahirap dito sa dating, ha? Kasi you're still trying to get to know the person. Parang, i-reject mo na ba siya kagad just because he said something off? Di ba? Parang you give chances din,
yeah,
no?
Yes. Yes.
Siguro follow-up question dun sa ano, dun sa convo starters. Kasi may tinanong ako about politics or religion. Wait, hanap ko. Ay, ito. Cutie and brainy ka date, pero isa lang yung match sa views nyo about politics or religion. Alin ang G?
G na match? Politics siguro. Politics views. Political views.
Okay, ito. sobrang lapit nito, yung tipong tuwing magtitingin ako ng results, iba-iba siya lagi, yung tipong 50, 49 yung isa, ganyan-ganyan. So, pero ang nanalo is politics. 54% politics, 46% religion. Very close. Kasi, so, siguro kung hindi nila kamatch ng, ano, ng political view, halimbawa DDS yung isa, tapos yung isa, ayaw sa mga DDS, paano sila magkakasundo?
Mm-hmm. Katulad na yun, like, so, yung mga fanatics ng current administration ngayon, like, yung simple-gestures, like Dolomite, oh my goodness. Tuwang-tuwa na sila doon. Nag-o-orgasm na sila doon sa beach.
Actually, may nakita nga akong isa naka-bating suit. Hindi ka lang pwede mag-swim doon, girl.
Sino nag-leak ang picture to?
Pero diba, ano bang problema nila? Pero parang sinasabi nila, ay, hindi na kami pupunta sa Boracay kasi may pa-white sand na.
Doon kami sa Boracay. Pero pag-religious views naman at Israeli, di ba parang mas open naman ngayon ang mga tao? Like,
Oo naman. As long as hindi cult.
As long as wala naman ginagawa sa my religion, more like they don't kill people.
Oo. Para kasing mas mahirap magkasundo kapag magkaiba kayo ng political views. Whereas kapag magkaiba kayo ng religion, parang negotiable pa, no?
Mm-hmm.
I mean, nag-work yung mga ganong relationship. Mm-hmm. Hindi naman porket magkaiba kayo ng religion, nag-fail na, di ba, yung relationship. Pero mayroon ding iba na magkaiba sila ng political views, pero nag-work pa rin. May kilala kong ganon. Nag-guess ko na nga siya. Char!
Yes, actually. Pero hindi naman pag-usapan naman.
Ang mahirap dyan, no? Kunwari, parehas kayong may PhilHealth. Tapos, di ba? Parehas kayo nagbabayad ng PhilHealth. Tapos, nanakawan yung PhilHealth, di ba? Parang, dyan sila mag-aaway, you know? Yung tipo, ang laki-laki ng kaltas sa sweldo natin. Tapos, biglang ganyan.
Kasi sabihan mo, told you so. Nakasmug face ka. Oh, ang sarap sa pakiramdam. I'm healed.
Okay, ito. Yung sinwipe right mo, hindi siya sa personal, pero cute pa rin. Ano, takbosist or eh, cute pa rin. So, G.
As a Gemini, I run towards the red flags. Since nag-effort mo magpakita, ay, first date, tingnan natin kung anong personality mo.
Talagang susunggab ka pa rin. Sabi ng ating mga kahuntahan, 68% eh, cute pa rin. So, G. Tapos 32% yung takbosist.
Mga Cancer or Virgo.
Ako tatakbo ko. Kasi, that proves your point, no? Kasi, niloko ka eh. Kapag niloko ka one time, lulokohin ka ulit niyan.
Kasi I'm interested agad. Like, bakit gawin yung ano mo account? Baka nagtatago sa pinag-utangan, ganyan.
Ito, ang next natin, date with intentions to marry or date to get to know people? Former or latter?
Depende kung ano edad mo. Like, if you're a teenager pa, date to get to know more people. Nakapansin ko kasi yung mga nagde-date to marry. Kung like teenager pa sila, tapos para medyo unstable yung relationship nila. Kasi para abilis sila nagkasamaan.
Right. Hindi nila na-enjoy.
Para nakita nila, okay. They're feeling trapped yun. They're feeling trapped.
Siguro depende, no? Meron kasing nakikipag-date just to have fun.
Yes, diba? Yes. Actually, yun pala. Kung ano hanap mo, baka may mag-edit sa akin mga oldie na nakikipag-date pa rin.
So, sabihin naman ng mga matatandang makikinig dito, hoy, naghahanap lang ako for fun. Gusto ko lang tumikim.
I'm sorry.
Judger ka, te. Oo, judger ka, te. Matuwan ka nila. Pero ito, 68% nagsabi, date to get to know people. 32% date with intentions to marry.
Yeah.
So siguro, yung mga nag 32%, yun na yung hinahanap nila. They want a stable relationship. Diba? Nasa isip mo bang magpakasal?
Well, kung
sa true lang.
Dito sa Philippines.
Nakakairita. Oh, so hindi pa rin. Hindi, yung totoo. Yung totoo nga.
Walang tomato si Ate Jody.
Pwede naman kayo magpakasal. Punta kayo ng ibang bansa. Mag-tour kayo, tapos yun, magpakasal kayo doon.
Wag mong planahin ang buhay ko, Ate Jody. Malagos ang pagka-virgo mo.
Ito, sabi ng isa kong friend, si Vasily, sabi niya, not marry, I don't believe in that shit. Pero, wow, parang may experience, sabi niya. Hindi siya naniniwala sa marriage. Pero sabi din niya, parang kumambyo siya kasi wala naman daw siya experience. So, ayun. Pero may mga tao talaga na hindi naniniwala sa marriage, yeah. Diba?
Tanong before, like, I really don't. Well, let's see. Mga panahon, maybe it will change.
That's true. Okay, ito. Kung yung kadate mo, na bet mo, nag-offer magbayad ng food, split or okay, go siya na?
Hindi naman, syempre, siguro yung papabed, uy, split mo na, pero pag nag-insist talaga, okay, okay, tapos, feel ko na naman haba ang buhok ko, like,
okay, sabi nila ng ating mga kahuntahan, okay, go siya na, 52%. Very close din yung ano. No, 48% split. Ganon sila kadesperado na magbayad kasi bet na ulit nila. Pero wala namang issue sa'yo yun, no? Kung sinong magbabayad. Diba? Kasi...
Wala. I mean, from time to time, like, I want to shoulder the deal, like, ako muna sa quick, ah? Quick lang. So, yung kanya fine dining.
Hindi, no? Kasi dapat alternate, eh. Lalo na kung hindi pa kayo. Ito, ah, sa mga girls na nakikinig sa atin, or dun sa mga pa-girl din na nakikinig sa atin, magbayad din tayo from time to time. Lalo na kung wala namang kayong, ano, wala namang kayong label pa, diba? Kasi merong ibang tao na very insistent na tipong, hindi ako na talaga magbayad. It's an ego thing din eh, kapag masyadong ganun yung tao.
Paano kung yung reasoning nila is, no, ako magbayad kasi ako yung nangiligaw sa'yo.
Hindi rin eh, kasi parang, ewan ko kung ako, mahihiya ako ha, kasi parang ayoko kasi nasasabihan ako na, ay, nagbayad ako ng mga ganito, tapos hindi mo ko sasagutin.
Ay, yung ibabaoy. Diba?
Oo, yung ibabaoy. Mm. May mga ganun. So, parang, sa mga girls ha, kung hindi nyo naman talaga bet yung dinedate nyo, huwag kayong palibre ng palibre kasi baka mamaya, bigyan kayo ng resibo. Naglilista pala, no?
Ano mo na rin ng panggas at tama sa'yo sa jeep.
Ito. Walang sense kausap. Ang options natin, give chance kasi PG sa love or sayang yung time.
Sayang ang time.
True. 86% sabi nila sayang yung time. 14% give chance kasi PG sa love. Meron talagang patay gutom sa love, no?
Sino sila? Para kailangan nila ng counseling.
Oh, hindi ko na po kayo isa shoutout kasi nakakahiya po. Ikaw, important yun.
Pero naman, kasi parang 60% na relationship mo is all about talking and conversation and discussing things. Diba? Tapos siya wala siyang ambag sa discussion.
Halimbawa ikaw, eh, ikaw sabaw ka rin. So, alam ka naman maghanap ka na may sense ka usap. Eh, ikaw yung sabaw din.
Ano sila? Bulang lang, parehas? Ano ba yun?
So, dyan papasok yung ano ha, yung parehas kayo ng wavelength. Ito. Eh, yung hindi ka pala niya bet, nagpapalibre lang, pero cute.
Alas.
79% sabi alis sila. 21% titig na lang, pwedes na rin. It, alam mo yung mga sumagot dito, yung sumagot din sa ano, dun sa PG sa love.
Kailangan ko na listahan nila. Like,
Tapos dito sa ano, sa last part, sabi ko, send your awkward, embarrassing, or hindi nyo makalimutang date. At meron naman tayong mga na-receive.
Oh my gosh, I'm excited to hear that.
Ito, kay Michaela, sabi niya, ako magbayad, eh siya nag-iya. Parang ganun sabi niya.
Baka gutom na lang talaga yung
kundi. Wala akong money, ganyan. Paano akong ganun? No? Nakakahiya.
Nagyo pa din sila sa concept, sa narrative, na nalalaki ang nagbabayad. It's okay. It's a choice. Pero hindi siya embarrassing.
Siguro awkward, kasi yung lalaki yung nag-iya. Nangyari na ba sa'yo yun?
Ako naman yung nag-iya. So, ako naman ba
eh. Ako, meron akong experience dyan. So, may nakilala akong guy. Tapos, sabi niya, okay, let's go on a date, ganyan. I want to meet you. Saan mo gusto? Parang ganyan. So, sabi ko, okay, gusto ko mag-samyupsal. So, hanap ako ng Korean place. Okay, okay, G si Kuya, di ba? Tapos, nandun na kami sa place, kain-kain, ang saya-saya, ganyan. Kasi, maayos naman yung conversation, medyo maitsura naman siya, ganyan. Tapos, nang magbabayad na te. Yung magbabayad na te, sabi niya, nakalimutan daw yung card niya. Buisit.
Ang lang si Kuya talaga.
Di ba? Gutom lang siya.
Dapat ako nila kinain. Yan, yeah, meron ako.
Sana nagsabi siya ang gusto niya oyster. Yan yung char.
Kadiri. Kadiri.
Maduduwal na po yung ating guest. Iba nga pala yung putahin kinakain mo, no? Ito, sabi ni James Kevin. Shout out kay James Kevin. Sabi niya, umakyat ng Baguio for our third date. Umuwing may jowa.
May ritual na ginawa sa Baguio. May ritual na ginawa sa Baguio. Palakpakan natin si James.
We're happy for you, James. Eto. Sabi ni Christian of Working Bex, after the date, paalaman na na. When he said thank you for the time, I said no thanks. Nangyari na sa'yo yun?
Hindi, kasi madalas yung iba ko yung date, hindi marapag-English.
Ewan ko, parang wala pa namang nagsabi sa akin ng ganun. Na-offend siya, no? Parang he doesn't like you, ganyan. Pero at least, nagsabi siya, no thanks. Nag-respond siya, di ba? Ito, sabi ni Connie, sabi niya, with crush, pero super kaba, kaya forced laughs and awkward moments, kaya bumatsin ako.
What's bumatsing? Sumibat? Ah, sumibat.
Pero nangyayari yun, no? Kapag ano, sobrang awkward. Yung kapag sobrang crush mo yung tao, di ba?
Dapat naman ako na-date ng super crush ko yung tao. So, hindi pa ako na-put sa gano'ng situation na hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga.
Ano sa palagay mo ma-advise mo sa gano'n? Kapag yung super awkward, halimbawa meron tayong manakikinig, na halimbawa gusto nilang i-date yung crush nila, at yun na nga, umuo na nga si crush.
Before sila makipag-date kay crush, nagdaan na sila ng topics. Wear comfortable clothes and shoes para at least may comfort ka. Gusto ko ng follow-up story kay Cordy. Ano nangyari after yung date? Nag-chat ba? Yung crush?
Malay mo, naging sila pala o kaya hinabol siya ni crush. Hindi natin alam. Okay, sabi ni Yeye. Sabi niya, sa sobrang dami naming dates, wala na akong matandaan. Ha ha ha, nakalimutan ko na. Oh, they're still together.
Sama all. No, I meant for the listeners, like, sana all wow. Nagpapagal.
Ah, grabe, nagpaparinig ka na ngayon sa mga single nating listeners.
From the Laylayan, now we're here.
Pwedeng ano yun, parang pag-asa sa ating mga listeners na yung dating na ghost.
Ano ba? Dating na ghost, na ghost. Ngayon, hello. May character development po tayo.
Ito, meron tayong letter sender. Sabi niya, tawagan na lang daw dating siya sa pangalang Cherry. Okay, hello po Miss Jelly Fontahanites. I'd like to ask sana kung ano ang mabibigay mong advice for setting up my dating profile. Hindi po ako ganong kagandahan. I'm very insecure about my pimples and hindi rin ako makalabas dahil ng quarantine. Is it also feasible to still do online dating kahit na hindi naman sure kung magkikita kami? So far, wala pa naman akong nakakamatch.
Oh my goodness. Hi, Cherry. Okay, bye-bye si Cherry.
So, dun muna tayo sa setting up a dating profile. Any advice?
Feeling ko nasa Tinder siya or nasa Facebook dating. Kasi lagi ko sinasabi, kapag maglalagay ka ng photo for your profile, lagi mo ilalagay ng photo yung hindi naman sobrang pangit, hindi sobrang ganda, yung middle ground. Para pag nakita ka niya in person, parang, wow! Parang,
may surprise factor, parang ganun. Parang kinondition mo yung utak niya na, ganitong itsura niya. Sige. Okay. So, ganon sa mga pictures.
Ganon sa photos. Tapos, Bulletin sa personality department if you're not confident sa looks mo. So ilagay mo agad yung interest mo, hobbies, tapos it doesn't hurt kapag medyo may humor yung content ng profile. Kasi we wouldn't want to date a person who is bubbly, who is happy to be with, di ba? Kesa yung person na laging namumroblema sa kanyang looks. So,
minsan kasi kahit may pimples na dan sa confidence. Ate girl, Cherry.
Like, for Cherry, ate girl, dapat yung healing mo, mag-start muna sa simula, like, love yourself. Cherry, ang ginagawa ko pa noon, kahit yung dating super breakout ako, mag-i-story ko talaga yung, ano ko, yung ma-pimple kong face, selfie, tapos sabihin ko pa, with all these pimples, I'm still at 10. Dirain mo yung sarili mo. I-fake mo yung confidence, tapos it will come out naturally na.
Ako, Cherry, hindi din ako ganong kagandahan, pero dinadaan na lang talaga natin sa personality, pagiging jolly, tapos pagiging have minsan sa mga conversation. Yung mga ganon.
So, kung gusto mo maging have, makinig ka lang lagi sa tahanites.
Kung pimples lang naman, tapos brainy ka naman, funny ka naman, diba? May laban tayo, girl! Tapos sabi niya, okay, hindi rin daw siya makalabas dahil ng quarantine. So, is it also feasible to do online dating kahit hindi naman siya sure kung magkikita sila?
Okay, nalito kami mga ate mo to help you pop your cherry. Chant! Oh my gosh, baka conservative si Cherry. Cherry, ano na lang, okay na online dating, collect. Tapos, pagdating sa pandemic, select. Parang ganun. Mali ba yun? Kasi sasabihin mo naman sa mga ka-date mo, I'm online dating, open dating ako ngayon, so ganyan-ganyan. So, I can have my options.
Oo, open season! Kung sino lang kumuha, pakimain na lang po!
Guy, napaka-tanigay. Basta Cherry, i-take my advice namin about self-love. Because everything will follow.
Yes, yeah. Self-love talaga. Oo, self-love talaga. Tsaka pero at least ha, in-acknowledge niya na insecure siya at in-acknowledge niya na yung security niya nag-root dun sa dun sa pimples niya.
Mahirap kasi seryoso ako. Seryoso yung profile ko sa Tinder, sa Facebook dating, they're not getting the attention they deserve. Kasi yung beauty ko, hindi siya conventional for the beauty, yung masculine. Medyo feminine yung beauty ko, so hindi mabenta. At bala nangyari sa akin, hindi ko hinanap, dumating.
Totoo yan, dadating na lang talaga. Ako naman, nung sinadap ko yung dating profile ko, actually yung mga nilagay ko, mga travel pictures.
Yan, actually that helps. Adventurous.
Kasi makakahanap ka ng tao na mahilig din mag-travel, mahilig din sa adventure, yung ayaw din sa bahay, yung ganun. So, yeah, you put yourself out there. Parang ganun na lang, no?
Tapos pag ilalagay mo yung mga hobbies mo, or yung mga interests mo, para kasing na-funnel, tama ba? Para na-filter down mo siya sa mga tao talaga magiging kamatch mo. So, be very keen kung ano ilalagay mo sa interest.
Right. Tsaka be honest. Diba? Sa interest. Baka mamaya ilagay mo, mahilig ka mag-skydive. Tapos niyaya ka mag-skydive. Atakihin ka sa puso. Pero alam mo, yung dating talaga, it's an adventure, no? Actually, parang dadating ka sa point na napapagod ka ng makipag-date eh. Diba? Yung parang, nakakasawa na makipag-date.
Yung ganda din nangyari sa akin. Oh my gosh, relate.
Alam mo yung feeling na parang, okay, you keep on browsing ha, dito sa Bumble, Facebook dating, tapos ang dami mong makikita, ang dami mong ayaw, ang dami mong gusto, tapos swipe right, swipe left, kung sinong mag-match, kakasapin mo, ganyan. Tapos dating ka sa point na parang, parang walang nag-work. It's either ayaw mo dun sa tao, or ayaw nila sa'yo, or tipong iba lang talaga yung hanap nila. Diba?
Yan.
yung tipong gusto lang nila, ano lang, parang friends with benefits na kineme, ganyan. Pero ikaw, gusto mo ng serious relationship. So, may mga ganon. So,
at saka ayun. Sa, kapag sa online dating din, isa yun sa mga causes of may anxiety and depression. Like, kasi parang, hindi ba ako gustuhin talaga? Like, wala nang subscribe sa akin, wala nang ano. May not likable. Parang nasad naman ako, so I deleted all my apps. I try to work on myself, go to the gym.
Ay, nako. Pero, tapos dumating ako sa point na parang I'm tired na. As in, nag-post lang ako. Parang nag-post ako sa Bumble, nag-post ako sa Facebook dating. Until, parang nag-message tong, actually, naging jowa ko yon yung sa Facebook dating na na-meet ko. Talagang announcement ko. Oo, sa Facebook dating ko na-meet yung jowa ko. Tapos parang parang nag-message kasi siya parang 1 week after na nang na nag-match kami. Parang gano'n.
Yes, yes.
Oo, hindi kagad siya nag-message kanya. Tapos parang nung tindihan ko yung profile, sabi ko, oh wow, teacher. So sabi ko parang, kasi di ba, I highly respect our teachers. Tapos yun, parang yun, nag-work eventually. Hindi ko na siya talaga in-expect nung time na yun. Kasi parang sawa na nga ako, pagod na nga ako. Yung tipong, wala. Parang sinasabi ko nga lagi, parang laspag na yung heart ko sa dating scene. Kasi nakakapagod talaga siya. Yun, here comes Gabriel. Na tipong, oh wow, okay, worth it naman pala.
Worth it, totoo yun. Like, this year din, parang sabi ko, ipapahinga ko ang heart ko. Kasi parang kakagaling ko lang from a very toxic relationship. Yung sinabi, yun na kwento ko. Here comes coming.
Your version of Gabe.
Just para sabi ko, okay, this is a new experience kasi mas caring, mas, I'm sure kasi parang, it's my first time na I'm being taken care of. But, what? Parang totoo pala yun na parang, okay, ilalagay ka muna sa mga tao to learn, to grow from them. Tapos, when your heart is ready, you're ready. And I'm ready. Wow! Ever ready.
Enervon kapag meron na. Char!
And have fun. Oh my gosh. Nakalimutan na yung have fun.
Oo, have fun. Totoo, huwag masyadong seryoso. Ayun na. Any, shout out? Char!
Shout out sa boyfriend ko. Na, I'm sure na you're listening to this. You didn't listen to this, I know. Hi! Drive safely.
Aww! Ayun, shout out ko lang yung ating mga friends sa podcasting world. Very supportive lagi itong mga to. Working Becks, yes, tsaka The Pet Shy Show. Ay, alam mo, itong Working Becks, pakinggan mo yung mga episodes nila.
Yeah, so,
magki-cringe ka sa iba. Char! Basher! Hindi, pero talaga, they're promoting LGBTQ community. They're tackling different topics.
We need more podcasters who focuses on LGBT. Yes, yes.
Yes, oo. Tapos The Pet Shy Show, ano naman to? Puro sexual stuff. Mga tips kung basta. The Pet Shy Show. Kasi alam mo yung nila? Alam mo yung tagline nila?
Ano?
Mas makulay ang buhay sa sinabawang
Pet Shy.
Anong lasa ng sinabawang Pet Shy? Hindi ko rin alam. Tanungin ko. Tanungin ko si Ms. Shari of the Pet Shy Show. So, ito. Sa iba pa, Philippine Podcast Directory, yung mga podcasters, Filipino podcasters na iba-iba yung nila, iba-iba yung genre. So, kung gusto niya ng mga movie reviews, kung gusto niya ng mga about education, meron ding about economics, punta lang sila sa Philippine Podcast Directory. Ayun! Thank you for guesting, Sitiel!
Bye! Bye, guys! Sana nag-enjoy kayo!
chatting episode for today. For more podcasts like this one, you can find us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you get your podcasts. At syempre, gusto namin kayong makuntahan off record. To make it happen, follow us on Facebook. It's facebook.com/huntahanites. Remember, Wednesday night is for Huntahanites.